Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la sinteza zilei din sumarul ediției. Președintele Igor Dodon spune că veniturile bugetare au început să crească după 2 luni de declin, iar guvernul va relua proiectele mari de investiții. Unii experți întreved însă în acest anunț calcule electorale.
Datele trebuie comparate nu atât cu anul trecut, cât cu angajamentele din bugetul pentru anul 2020. Și noi știm că în acest buget este un deficit bugetar de peste 13 miliarde de lei, care nu are surse de finanțare.
6 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. A devenit parcursul european al Moldovei irreversibil, un punct de vedere de Igor Boțan. Și ca în fiecare luni, rubrica Dicționar de sunete rare. La început, știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! 107 cazuri noi de COVID-19 și 6 decese s-au înregistrat în Moldova în 24 de ore, au anunțat după amiază autoritățile de la Chișinău. Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 ajunge astfel la 16.357, iar al deceselor provocate de COVID-19 la 536. Bilanțul global al deceselor provocate de COVID-19 a trecut astăzi de 500.000. Situația cea mai gravă fiind momentan în America Latină și în Statele Unite. Numărul infectărilor constatate la nivel global a ajuns la rândul lui la 10 milioane, potrivit numărătorii agenției de presă France Presse. Președintele Igor Dodon spune că s-ar putea întâlni cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii august, informează astăzi Realitatea.md. Dodon a făcut remarca după o întâlnire avută astăzi la Chișinău cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, cu care a discutat despre măsuri de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Anunțul vine pe fondul unor tensiuni sporite între Chișinău și Tiraspol din cauza informațiilor că regimul separatist folosi prilejul pandemiei de coronavirus ca să introducă noi restricții nejustificate în opinia Chișinăului în zona de securitate. Asociația Promolex a atras atenția că pentru referendumul constituțional din Federația Rusă s-au deschis în regiunea transnistreană, în mod ilegal, 2 secții de votare. Într-un comunicat de presă, Promolex spune că autoritățile Republicii Moldova n-au avut o reacție oficială și că nu e prima dată când Rusia deschide secții de votare în regiunea transnistreană fără să aibă acordul Chișinăului. Rușii participă la un referendum lung de 1 săptămână asupra unor schimbări constituționale propuse de președintele Vladimir Putin. Una dintre acestea i-ar permite să mai candideze la 2 mandate după ce îi expiră cel actual în 2024. Iranul a emis mandat de arestare pe numele președintelui Statelor Unite Donald Trump și a cerut ajutorul Interpolului ca să-l prindă pe el și pe alții ce ar fi fost implicați în uciderea cu o dronă a unui general iranian în Irak. Associated Press relatează că, deși Trump nu se confruntă cu vreun risc real să fie arestat, anunțul făcut astăzi de iranieni demonstrează cât de tensionate sunt relațiile dintre cele două țări de când Casa Albă a denunțat acordul nuclear dintre puterile globale și Iran.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Au fost știrile orei 21. Mai multe găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Președintele Igor Dodon a declarat că economia moldoveană ar fi început să-și revină după 2 luni de declin, iar acest lucru i-ar permite deja guvernului să revină la planurile de dinaintea pandemiei de a construi drumuri și apeducte. Unii economiști însă întreved în calculele guvernării interese electorale. Mai multe de la Liliana Barbăroșie.
După tradiționala întâlnire de luni cu premierul și speakerul, Igor Dodon a făcut un anunț ce a sunat ciudat în contextul în care întreaga comunitate internațională se pregătește de ce e mai rău în economia mondială urmare a pandemiei. El a declarat că încasările la buget au început să-și revină în Republica Moldova după șocul generat de epidemia, luna curentă fiind deja în creștere cu 270 de milioane de lei față de iunie anul trecut, ceea ce îi permite guvernului să pornească în sfârșit proiectele de infrastructură.
Activitățile economice se restabilesc. Aceasta ne permite să venim cu proiectele importante de infrastructură care se implementează masiv, Săptămâna aceasta începe masiv reparația de drumuri.
În același timp, suferința totală a bugetului de la început de an s-a cifrat la 735 de milioane de lei, venituri neîncasate. La fel, în iunie au ajuns în buget taxe din aprilie și mai neplătite de niște agenți economici nevoiți să-și oprească afacerile. Dar și sumele vărsate în buget de Banca Națională, obligată pentru prima dată să se împartă cu bugetul, restituindu-i din veniturile proprii o parte din cheltuielile suportate pentru deservirea datoriei provenite din furtul miliardului. Sunt deocamdată ipoteze, precizează economiștii pe care i-am consultat, și asta pentru că datele exacte cu descifrările de rigoare sunt publicate de Ministerul Finanțelor abia la începutul lunii viitoare. Fosta ministră de finanțe, Natalia Gavriliță, susține totuși de pe acum că felul cum prezintă datele economice președintele este inadecvat.
Datele trebuie comparate nu atât cu anul trecut, cât cu angajamentele din bugetul pentru anul 2020. Și noi știm că în acest buget este un deficit bugetar de peste 13 miliarde de lei, care nu are surse de finanțare. De aceea, chiar dacă vin aceste încasări în bugetul de stat din impozitele antreprenorilor, cheltuielile, de fapt, sunt planificate pentru o sumă mult mai mare. În plină pandemie, când întreprinderile și agenții economici dau faliment, activitatea economică este redusă și se pierd locuri de muncă, și în lipsa unor programe de susținere a locurilor de muncă, de susținere a familiilor și de susținere a agenților economici, să te lauzi cu proiecte preelectorale de infrastructură, mi se pare irresponsabil.
De când a început epidemia, iar cu ea s-au agravat și problemele economice, guvernul de la Chișinău a mers pe un răspuns diferit de cel dat businessului de alte state, inclusiv sărace din regiune, și anume cel de a-i promite restituirea taxelor din salariile pe care antreprenorii ar fi continuat să le plătească angajaților chiar în lipsă de activitate economică. Criticii spun însă că mai de folos ar fi fost dacă guvernul ar fi acoperit fie și o mică parte din șomajul tehnic, lucru ce ar fi permis menținerea pe linie de plutire a companiilor și păstrarea locurilor de muncă pentru angajați. Și atunci și acum autoritățile au invocat insuficiența de resurse, iar soluția pentru repornirea economiei după criză ar fi proiectele de infrastructură, au mai spus ele. Economistul Viorel Gârbu a explicat la Europa Liberă în ce condiții ideea poate fi bună.
Infrastructura e un instrument de modalitate de a susține economie. Intenția în sine nu este rea. Trebuie să vezi conținutul. Trebuie să vedem, până la urmă, care sunt acele proiecte, dacă se merge cu credit rusesc și cu toate, știu, acele proiecte sau se merge, până la urmă, pe abordări electorale, e o anumită dimensiune.
Proiectele de infrastructură, însemnând în special construcție și reconstrucție de drumuri, au fost anunțate prima dată de președintele Dodon și premierul Chicu în contextul pornirii discuțiilor despre creditul rus, blocat însă după o decizie de invalidare a acordului de împrumut de către Curtea Constituțională de la Chișinău. Revenit zilele trecute dintr-o vizită la Moscova, Igor Dodon a afirmat mai întâi că Rusia ar fi acceptat renegocierea acordului, iar apoi pare să-și fi făcut socoteală că tocmai a sosit momentul pentru a lansa și proiectele de infrastructură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Zilele acestea se împlinesc 6 ani de la semnarea și ratificarea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În ciuda retoricii politice însă, parcursul european al țării nu a devenit în acest timp unul irreversibil. Este opinia directorului executiv al Asociației Adept, Igor Boțan, într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost semnat acum 6 ani. Și insist că este cel mai important document pe care statul independent Republica Moldova l-a semnat vreodată.
Putem spune că este o anexă la Constituție?
Da, eu cred că putem spune acest lucru pentru că există și o hotărâre a Curții Constituționale care spune foarte clar că opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova se înscrie plenar în Constituția Republicii Moldova și mai cu seamă în Declarația de Independență a Republicii Moldova.
Și dacă e atât de valoros acest document, de ce trenează punerea în aplicare?
Există un șir de factori. Primul este societatea noastră dezbinată. Al doilea lucru este calitatea elitei politice. cea care s-a aflat la guvernare sub titulatura de Alianță pentru Integrare Europeană, a comis un șir nu doar de greșeli, dar și de crime împotriva cetățenilor Republicii Moldova, dar și împotriva scopului anunțat, integrarea europeană. Și în acest mod a fost compromis unul dintre idealurile cele mai importante pe care le-a avut societatea noastră. Și mai există factorul al treilea pe care trebuie să-l menționez, propaganda pe care o duc cei din afară care nu sunt mulțumiți de faptul că Republica Moldova a îmbrățișat integrarea europeană.
Să luăm ab ovo. Este ireversibil cursul pro-european?
Nu putem spune acest lucru, din păcate, deși, așa cum am menționat nu odată în discuții cu dumneavoastră, doamna Greceanu în două rânduri a fost prim-ministru al Republicii Moldova și domnia sa a semnat documente precum programe de guvernare pentru Republica Moldova în care sublinia, menționa că integrarea europeană a Republicii Moldova este ireversibilă. Domnul Igor Dodon în acea perioadă era viceprim-ministru și trebuie să înțelegem că susținea această opțiune. Acum, Partidul Socialiștilor și conducerea acestui partid generează un fel de atitudine, hai să-i spunem așa, reticentă, din simplu motiv că documentele de bază ale acestui partid prevăd renunțarea la integrarea europeană, organizarea unui referendum și integrarea Republicii Moldova în spațiul euroasiatic.
Domnule Boțan, să explicăm ascultătorilor noștri foarte clar de ce acest, ghilimele, fariseism, duplicitate? De ce un partid care pledează univoc pentru parteneriat strategic cu Rusia, cu Putin, de ce această formațiune nu întoarce cursul Moldovei acolo unde consideră că va fi mai profitabil? De ce nu renunță? De ce stă cu picioarele în două bărci, ca să zicem așa, mai eufemistic?
Înțeleg întrebarea dumneavoastră. Răspunsul transpare chiar din declarația de astăzi a doamnei Zinaida Greceanu, care este președinte formal al Partidului Socialiștilor și care a menționat că formațiunea pe care o conduce este cea mai consecventă forță politică din Republica Moldova.
Adică e consecventă în inconsecvență?
Exact. Deci este un fel de a face politică în Republica Moldova și pentru că avem acest prilej să vorbim despre 6 ani de la semnarea acordului de asociere, trebuie să înțelegem cât de mult am avansat și în același timp câte mai avem de făcut. Dar am avansat foarte mult și avem relații foarte strânse cu Uniunea Europeană din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Avem o mulțime de lucruri care ne leagă și totul depinde acum de modul în care se comportă elitele politice, cei care formează opinia publică și transmit cetățenilor mesaje pe care cetățenii trebuie să le digereze și să facă concluzii.
Opinia analistului politic Igor Boțan, consemnată de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Președintele Igor Dodon și lidera PAS Maia Sandu rămân în continuare favoriții cursei prezidențiale de la toamnă, potrivit unui sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor, dat publicității astăzi, care a cercetat și modul în care pandemia a afectat bunăstarea cetățenilor moldoveni. Sondajul mai arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativă ar ajunge 4 formațiuni, PSRM, PAS, PPDA și Partidul Nostru. Mai puțin de jumătate din respondenți au spus că au încredere în actualul guvern condus de Ion Chicu, invocând inclusiv modul în care a fost gestionată epidemia de coronavirus. Concluziile studiului Coeziunea Socială în perioada pandemiei sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
Una din concluziile generale ce rezultă din studiul realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor e că autoritățile moldovene mai au mult de lucru pentru a câștiga încrederea cetățenilor. În guvern cred mai puțin de 40% dintre respondenți, iar în Parlament mai puțin de 15%. Unul din motivele neîncrederii în instituțiile statului e legat și de modul în care autoritățile au gestionat pandemia de COVID-19. Potrivit cercetării, 4 din 10 respondenți se tem că sistemul medical nu va face față epidemiei și numărului îngrijorător de noi infectări. Președintele asociației, Victor Mocanu, a prezentat câteva dintre declarațiile respondenților care au acceptat să vorbească în cadrul cercetării.
Personal nu știam cui să adresez o petiție oficială pentru a propune unele opinii personale. Autoritățile ce gestionau criza la nivel republican nu au făcut publică nicio adresă juridică. Se poate că doar un telefon. Bărbat urban, superioare, sectorul public. Consider că starea de urgență a fost introdusă cu o întârziere de minimum 2 săptămâni, fără a pregăti economia, societate, etc. Mai mult, autoritățile nu au avut un program clar de diminuare a impactului pandemiei asupra economiei, fapt care va provoca mari probleme pentru Republica Moldova în perioada imediat următoare. Bărbat, rural, superioare, sectorul public.
Victor Mocanu mai spune că doar jumătate dintre cei intervievați consideră că membrii comunității din care fac parte sunt uniți și săritori la nevoie. Cercetătorii au fost interesați să afle cum a influențat pandemia asupra îngrijorărilor care îi macină pe oameni. Astfel, majoritatea respondenților au declarat că le este frică de sărăcie, recesiune economică, de pierderea veniturilor sau pierderea locului de muncă. În ce privește pandemia, 66% dintre respondenți s-au declarat afectați de această criză fie direct, prin îmbolnăvire personală sau a unei rude apropiate, fie indirect, prin limitarea veniturilor în familie sau chiar pierderea locului de muncă. În pofida acestor îngrijorări, pandemia a avut un impact pozitiv asupra bunăvoinței oamenilor. Ori 70% dintre respondenți au declarat că epidemia i-a făcut mai buni pe ei și pe cei din jur. Această concluzie o confirmă și coordonatoarea de programe din cadrul misiunii sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, Ana Ceban, care susține că pe timp de epidemie numărul voluntarilor care s-au implicat în proiectele sociale ale misiunii nu a scăzut. Dimpotrivă, a crescut numărul tinerilor care au ales să-și doneze timpul liber pentru transportarea prinzurilor către vârstnicii singuratici sau familiile cu venituri modeste.
Noi am văzut această pandemie și ca un puternic mesaj de umanitate, pentru că izolarea nu a însemnat lipsa solidarității în Moldova. Și chiar dacă am tot vorbit despre izolare și criză economică, receptivitatea donatorilor noștri ne-a convins că există de fapt aceste valori și în pandemie. Voluntarii la fel au fost un exemplu frumos că tânăra generație nu e cea care se izolează după un monitor sau într-o tabletă, dar e cea care se implică, își pune masca și vine alături de noi și ne susține în acest demers.
O altă lecție care ar putea fi trasă din criza de COVID-19 e că implicarea personală deseori poate compensa lipsurile provocate de pandemie, crede Ana Ceban. Și asta pentru că, dincolo de bani, familiile cu venituri modeste sau vârstnicii au nevoie de grijă și atenție. Iată de ce un gând bun și un simplu "ce mai faci?" uneori poate alina suferințele celor pe care pandemia i-a prins pe picior greșit. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, o știre a tras atenția opiniei publice la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit căreia o unitate a serviciilor de informații militare rusești ar fi oferit în secret recompense unor talibani afgani pentru a ucide militari americani și din coaliția internațională din Afganistan. Mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Știrea că agenți ruși ar fi oferit recompense talibanilor afgani pentru a omorî militari americani și din coaliția internațională a fost confirmată sub beneficiul anonimatului de surse din servicii americane și occidentale. Dar detaliile sunt încă investigate, ca de exemplu dacă ar fi fost doar un plan sau s-ar fi materializat. Moscova neagă. Ambasada de la Washington creând chiar un hashtag care arată că Rusia este învinuită din nou fără motiv. Președintele Trump a scris pe Twitter că nici el și nici vicepreședintele Pence și nici șeful consilierilor Casei Albe, Mark Meadows, nu ar fi fost informați cu privire la astfel de alegații. Dacă această știre se confirmă, ea reprezintă o escaladare majoră a tensiunilor dintre Statele Unite și Rusia. Observatorii își pun întrebarea de ce ar dori Kremlinul așa ceva. Explicația ar putea fi dorința rușilor de a vedea forțele americane retrase din Afganistan, știut fiind că victime americane ar amplifica dorința de a retrage efectivele. Pe de altă parte însă, președintele Trump își exprimase în repetate rânduri dorința de a aduce militarii americani acasă oricum. Asta s-ar fi întâmplat. Alte explicații ar fi o răzbunare pentru victime ruse pe alte teatre de operațiuni militare în Siria, de exemplu. Criticii președintelui Trump spun că administrația ar fi trebuit să reacționeze dacă știrea este adevărată. Chiar dacă președintele nu a știut, aceiași critici spun că este o dovadă a disfuncționalității Casei Albe, dacă o informație de o asemenea importanță, în care era vorba despre viețile militarilor americani, nu a ajuns pe biroul președintelui. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus și ea că Donald Trump nu a știut, adăugând însă că declarația nu validează informația ca atare, publicată pentru prima dată în New York Times. În mesajul său pe Twitter, președintele scrie că, citez, toată lumea neagă veridicitatea informației, adăugând că, citez din nou, nu au fost prea multe atacuri împotriva noastră. În 2019, anul la care informația se referă, au fost uciși în Afganistan 22 de militari americani. Fostul vicepreședinte Biden, candidatul democrat la prezidențiale, a spus că, dacă se adeverește, știrea reprezintă, citez, o revelație șocantă, mai ales dacă președintele Trump a știut și nu a întreprins nimic. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Despre ce scrie presa de astăzi de la București, aflăm de la Tania Radu.
80 de ani fără Basarabia, tablou trist cu politicienii români întâlnindu-se prin anticamerele din Berlin cu nacealnicii chișinăueni și primind de la aceștia din urmă cărți de vizită cu adrese de e-mail pe mail.ru. Scrie Petrișor Peiu pe site-ul contributors.ro. El consideră că din 27 august 91, de când teritoriul dintre Prut și Nistru nu mai face parte din Uniunea Sovietică și e recunoscut împreună cu Transnistria ca formând statul independent Republica Moldova, fiecare zi, deja cităm, în care Basarabia nu este în componența României, nu mai poate fi imputată vreunei ocupații străine, ci doar impotenței conducătorilor României și vicleniei conducătorilor de la Chișinău. Am încheiat citatul. Din perspectiva comentatorului, istoria Republicii Moldova este o înlănțuire de eșecuri, în timp ce România s-a tot dezvoltat în aceste decenii. Din păcate, toți conducătorii României ar fi ignorat cu bună știință problema unionistă. Mai rău, după instalarea la putere a guvernului condus de Vlad Filat, pe care Petrișor Peiu îl vede în tandem cu Plahotniuc, Bucureștiul a cheltuit, adunând toate formele de ajutor, circa o jumătate de miliard de dolari. Pentru Republica Moldova? Nu, pentru interesele acestor doi oligarhi, care la un moment dat s-au și înlocuit unul pe altul. Spotmedia.ro îl publică pe Gelu Duminică pe tema stării învățământului românesc. Sociologul scrie o declarație de scuze adresată cadrelor didactice, părinților și elevilor pentru faptul că 40% dintre elevii din mediul rural au obținut sub 5 la evaluarea națională. Desigur, nimeni din guvern nu a scris o asemenea declarație, deși, spune Gelu Duminică, cam unul din șase elevi care au terminat anul trecut clasa a șaptea nici măcar nu s-au mai înscris la examenul național. Din întreaga cohortă, adică elevii care s-au înscris în clasa întâi în anul școlar 2012-2013 în școli din mediul rural, 30% au luat examenul național. Restul fie nu mai sunt în țară, fie au eșuat. Maxim 10% se vor înscrie la facultate, probabil 5-7% o vor și finaliza. Eșecul lor nu e cauzat de faptul că acești copii nu au capacitatea de a performa, ci de realitatea nevăzută de cei care trebuiau să intervină asupra calității educației extrem de scăzută pe care școlile din aceste zone o oferă. Am încheiat citatul. Producătorul de film Ada Solomon folosește platforma contributors.ro pentru a reaminti guvernului că se împlinesc în curând 3 luni de când, alături de colegii ei de breaslă, a făcut propuneri de funcționare și protecție economică a domeniului cinematografic în perioada dificilă care urma. Nu au cerut ajutorul autorităților, nu au cerut resurse financiare. Am propus, spune ea, soluții funcționale și fără afectarea bugetului de stat. Singur rezultat concret, elaborarea, în cooperare cu Ministerul Culturii și specialiști în prevenție și protecția muncii, a normelor de prevenire pentru reluarea filmărilor. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca în fiecare zi de luni, rubrica Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
A fost comparat cu Cat Stevens și cu Bob Dylan, iar unii cred că e probabil mult mai bun decât Dylan. Sixto Diaz Rodriguez, cunoscut și sub numele de Rodriguez, e un cântăreț și compozitor american din Detroit, statul Michigan, a cărui traiectorie profesională e cu totul curioasă. La începutul anilor 1970 a lansat 2 albume la o casă de discuri obscură, Sussex Records, Cold Fact, în 1970, și Coming from Reality în 1971. Deși bine primite de critică, cele două discuri au fost un eșec din punct de vedere comercial, drept pentru care Sussex Records se desființează în 1975, iar Rodriguez e nevoit să renunțe la muzică și din cauza asta rămâne multă vreme necunoscut în Statele Unite. A avut însă un succes fenomenal, dar fără ca el să o știe până la un punct, în Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud, unde se spune că ar fi vândut mai multe discuri decât Elvis Presley. Succesul din Africa de Sud se datorează probabil și versurilor sale puternic angajate social și politic. La un moment dat s-a zvonit că s-ar fi sinucis după lansarea celui de-al doilea album al său și mai mulți admiratori sud-africani au încercat să afle dacă e adevărat. Așa că l-au căutat pe Rodriguez, l-au găsit, iar asta a dus la o cu totul neașteptată renaștere a carierei sale muzicale. Povestea e spusă într-un film documentar premiat cu Oscar în 2012, Searching for Sugar Man, în căutarea lui Sugar Man, al regretatului regizor suedez Malik Bendjelloul. Noi ascultăm acum piesa Sugar Man de pe albumul Cold Fact, cu precizarea că în versiunea pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Climb Upon My Music. Tot acolo veți găsi un trailer al documentarului Searching for Sugar Man. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man. Tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, Sinteza Zilei. Sunt Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.